Tervehdys kaikille. Kiva nähdä kaikkia teitä. Täällä on sellaisiakin kasvoja, jotka on mulle vieraita. Mun nimi on siis Jukka Hartikainen ja olen tämän seurakunnan jäsen, yksi vanhimmista. Ollaan asuttu täällä nyt jo jonkun matkaa toistakymmentä vuotta Varkaudessa. Ja on aina ihan kiitollinen olo, kun saa tulla tähän, nimittäin on semmoinen olo, että voi niinku avata semmoisen aarearkun ja sieltä jakaa meille kaikille. Ja ei tarvii niinku omasta taskustan yhtään. Voisi olla vähän hiljaisempaa. Jos tosin minä pelkään muutenkin aina, että minä puhun liian lyhyesti, mutta antakaa anteeksi, jos näin käy. Tänään luetaan katkelma tuolta Luukkaan evankeliumin luvusta 12, jakeet 35-48. Ja tämä on tämmöinen kahden vertauksen kokonaisuus, jonka Jeesus siinä esittää. Ja se liittyy tavallaan semmoiseen sarjaan vertauksia, joissa Jeesus puhuu isännästä ja odottavista palvelijoista. Niitähän on useampia erilaisia, vähän samansävyisiä ja samaa teemaa koskettelevia vertauksia. Ja näissä vertauksissa on isäntä aina poissa ja tai sulhanen poissa, ja sitten hän palaa, ja sinä aikana sitten palvelijat on hoitanut asioita ja menestynyt kukaan mitenkin. Näitä löytyy myöskin tuolta Matteuksen evankeliumin luvusta 24-25. Sieltä löytyy tämä sama vertaus, mitä tässä tutkitaan, ja siellä on 10 morsiusneitoa, ja puhutaan palvelijoille uskotuista talenteista. Yksi sai yhden ja toinen kaksi, kolmas viisi kappaletta. Ja sitten Luukkaan evankeliumissa luvussa 19 on vielä tähän talenttivertauksen semmoinen rinnakkainen vertaus, jossa 10 palvelijalle annetaan 10 minaa. Kaikissa näissä on niinku vähän erilaisia näkökulmia ja ehkä opetuksiakin, mutta kaikissa niissä on kysymys tämmöisestä uskollisuudesta, vastuullisuudesta, luotettavaksi osoittautumisesta, valmiina ja valveilla olosta. Mutta luetaan nyt tämä katkelma, mitä tänään tutkitaan. Siis Luukas 12 ja 35 siitä eteenpäin. Olkoot kupeenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat Herraansa, milloin hän palaa häistä, jotta he heti avaisivat hänelle oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autoita ovat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy, asettaa heidät aterioimaan ja menee palvelemaan heitä. Autoita ovat ne palvelijat, jotka hän tapaa näin tekemästä. Tulipa hän sitten toisella tai kolmannella yövartiolla. Ymmärrätte kai, että jos talon isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi talonsa murtauduttava. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Niin Pietari kysyi, Herra, koskeeko tämä vertaus ainoastaan meitä vai kaikkia ihmisiä? Herra vastasi, kuka siis on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta palvelusväestään ja antamaan jokaiselle määräosan viljaa ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, tämä asettaa hänet koko omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija ajattelee sisimmässään, herrani tulo viivästyy ja alkaa lyödä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä, juoda ja juopotella, niin tuon palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei osaa odottaa, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman kohtelon kuin epäuskoisille. Palvelija, joka tietää Herransa tahdon, mutta ei valmistaudu eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, piestää monilla lyönneillä. Sitä taas, joka tekee tietämättään sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, piestää vähemmän. Jokaiselta, jolle on paljon annettu, siltä paljon kysytään, ja jolle on paljon uskottu, siltä myös enemmän vaaditaan. Näitä tämän tyyppisiä vertauksia, kun lukee, niin joskus tulee vähän semmoinen raskas olo, jopa pelokas olo, että mitenköhän tässä nyt niin kuin on oman tilan ja asian laita, ja mieleen jää niin kuin kummittelemaan, että jolle on paljon uskottu, siltä myös enemmän vaaditaan, ja tulee semmoinen olo, että no toivottavasti mulle ei ainakaan paljon uskota, ettei joudu sitten isosta vastuuseen. Vähän semmoinen kauhistuttava ajatus. Ja se voi johtua siitä, että ei niin kuin lue tätä katkelmaa ihan kokonaan ja kunnolla, vaan että jos se on niin kuin ainut asia, mikä tästä jää mieleen, niin siitä jää mieleen se vaatimus, että paljon vaaditaan. Ja silloin siitä jää paljon puuttumaan siitä ymmärryksestä. Ja silloin voi olla, että jää niin kuin siihen pelkoon, siihen vaatimuksen pelkoon niin kuin kiinni, että mitenkä minä pystyn vastaamaan tähän vaatimukseen. Hirvittävä taakka. Ja sitten jos vielä rupeaa niin kuin mittaamaan sitä, että mitä mulle on annettu, niin taakka vaan kasvaa. Eikä ehkä uskallakaan sitten elää sen mukaan, mitä on annettu. En tiedä, onko tämä niinku tämmöinen yleistä, mutta kyllä minulle Raamattua tutkiessani monenlaiset tunteet on tuttuja. Myöskin pelko, jos on ihan rehellinen. Raamattuhan sanoo, että Herran pelko on viisauden alku, että ei se ole vierasta Raamatullekaan, mutta ehkä sen pelon merkitys on se, että niin kuin ymmärtää turvata armoa, eikö niin? Että tajuaa ja tunnustaa sen, että ei tässä ole minun ansiosta kyse. Mutta jos me nyt katsotaan tätä opetusta, niin siinä on kaksi osaa. Ja ensimmäinen osa alkaa tuosta jakeesta 35 ja menee tuonne jakeeseen 40 asti, ennen sitten tämmöistä Pietarin välikysymystä. Ja tätä ensimmäistä osaa voisi otsikoida niin, että odottava palvelija. Se alkaa kehotuksella, että olkoot kupeenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. No se tarkoittaa sitä, että tuohon aikaan käytettiin semmoisia pitkiä mekkomaisia paitoja. Ja jos vyön heitti siitä pois, niin helmat hulmus, ja silloin semmoinen liikkuminen ja työskentely oli aika vaikeaa. Kuumissa olosuhteissa varmaan teki niin mieli tehdäkin välillä, että antoi helmojen hulmuta ja ilma vaihtui siellä vaatteen sisällä. Mutta jos jotakin meinasi niin kuin tehdä tai toimia tai taittaa matkaa, niin piti laittaa vyö kupeille. Eli olla valmistautunut siihen, että jotakin tapahtuu. Ja tässä siis kehotetaan olemaan tällaisen palvelijan kaltainen, joka odottaa Herransa valmistautuneena, kupeet vyötettynä. Ja tässä ei puhuta niinkään niistä palvelijoista, siitä, että mitä he tekee, että minkälaisia askareita he on hoitamassa. Ei välttämättä yhtään mitään sillä hetkellä, kun se isäntä tulee. Mutta he on kuitenkin valmiita. Ja Jeesus, tai ajattelen niin, että tässä tämä niin kuin on Jeesus valinnut tämän palvelijamielikuvan vaan niin kuin ilmaistakseen sitä, niin kuin sitä valmiutta. Meillähän tulee palvelijasta mieleen niin kuin valtava touhuaminen ja tekeminen ja toisen alaisuudessa työskentely, eikö niin? Mutta Jeesus ei nyt kiinnitä huomiota siihen, vaan siihen, että se palvelija oli valmiina. Se olisi voinut olla joku muunkin ammatin edustaja, joka on valmiina kuin palvelija. Minun mielestä tässä kiinnittää Jeesus huomiota siihen. Autoita ovat ne palvelijat, jotka hän tapaa näin tekemästä, valvomassa. Ja tässä sitten vielä Jeesus kääntää tämän ajatuksen ihan ympäri, että kun ne palvelijat on valmiina siellä odottamassa sitä Herransa ja Herra tulee, niin sitten Herra alkaakin vyöttäytyy itse ja laittaa nämä palvelijat aterioimaan ja palvelee heitä. Se minun mielestä alleviivaa siitä, että se ei ole kysynyt palvelijoiden työnteosta, vaan niiden valmiudesta, valmiina olosta. Ja kun tämä Herra tulee, niin ei kysy, että mitä te olette täällä tehnyt, vaan että oletteko te valmiita ensisijaisesti. No, miten muualla Raamatussa sitten vähän avataan tätä valmiina ja valveilla oloa. Tässähän Jeesus ei sitä oikeastaan selitä mitenkään, että mitä se palvelijoiden valveilla olo tässä tarkoittaa muuta kuin, että ne oli laittanut vyön kupeille. Mutta nyt Paavali ja Pietari puhuu myös meille kristityille valveilla olosta. Ja ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 1 ja 13 sanoo näin, että vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja se on valveilla oloa. Vyöttäkää mielenne ja olkaa raittiita. Älkää juopuko mistään aineista tai ajatuksista. Eikö niin, mielen vyöttäminen on sitä. Älkää olko holtittomia tai moraalittomia, vaan pankaa toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Kristuksen Jeesuksen ilmestymisessä. Eikö niin? Valmiina olo on kiinnittymistä siihen armoon, joka sitten saa täyttymyksensä, kun Herra tulee. Roomalaiskirjeen luvussa 13, jakeissa 11-13. Sanotaan näin. No 14 asti sitä voi lukea. Ja vielä, tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Valtakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei hauraudessa, irstaudessa, ei riidassa, ei kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Paavali jatkaa tätä Pietarin ajatusta tästä mielen vyöttämisestä. Ja siinä sanotaan, Paavali aloittaa tuon listan, että pankaamme sen tähden pois pimeyden teot. Eikö pimeyden teot ole siis tekoja, mitä tehdään pimeässä? Miksi? Ettei kukaan näkisi. Ja Jumala edessähän se on mahdotonta. Eli säilytetään omatunto puhtaana. Se on kuuluu siihen valmiina oloon. Ja vielä ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5 jakeet 6-10. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä, ja ne, jotka juovat itsensä juovuksiin, ovat juovuksissa yöllä. Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut puolestamme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Kehottakaa siis toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin. Sama teema siellä jatkuu. Ja jos tätä nyt sitten summataan, niin valveilla olo oli sitä, että, niin kuin, että olemme valmiita, olemme siinä asemassa, turvaamme siihen armoon, mikä meitä odottaa ja mikä on meille annettu. Ja pysytään valkeudessa, totuudessa, eikä yritetä piilottaa ja pimittää mitään Jumala edessä. Jakeessa 41 Pietari kysyy, Herra, koskeeko tämä vertaus ainoastaan meitä vai kaikkia ihmisiä? Pietari ilkee esittää kysymyksiä, mitä muut ei ilkee. Eikö niin? Tuttu hahmo meille Raamatusta, joka laukaisee suusta just sen, mitä mieleen juolahtaa. En minä olisi illennyt kysyä, että tarkoittaako tämä vain minua vai vähän noita muitakin. Aika suorasukainen kysymys. No mikähän Pietarin motiivi oli, ei me tiedetä sitä, mutta olisiko Pietari voinut olla vähän niin kuin opetuslapsena ylpeä ja ajatella, että mitä palvelijoista puhutaan, niin se koskee minua ja näitä, meidän tätä porukkaa. Ja sitten vielä kuuli siinä, että Herra tulee palvelemaan heitä, että vaude. Oletti, että häntä se ainakin koskee, mutta ei ollut ihan varma, että voidaanko se yleistää muihin. Ja sitten on niinku hauska kun huomata, kun Johanneksen evankeliumin luvussa 13, sitten kun on se tilanne, että Jeesus on valmis palvelemaan opetuslapsia ja pesemään heidän jalkojaan, niin sitten Pietarin kelkka onkin kääntynyt ihan päinvastaisesti ja sanoi, että sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Kun tulikin sitten se hetki, että Herra oli valmis palvelemaan, niin Pietari kieltäytyy ja sitten taas tapahtuu kertaalleen Pietarin päässä semmoinen tilanne menee ylös alasi, kun Jeesus vastaa, että ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssa. Niin sitten Pietari sanoi, että älä pese vaan jalkoja, et pese muutenkin. Myöskin kädet ja pää. Et siellä niinku mennään laidasta toiseen ihan reteesti ja ääneen. Ja Jeesus antaa sitten vastauksen. On hieman vaikea ymmärtää, että miten se vastaus nyt liittyy tuohon Pietarin kysymykseen, mutta Pietari on varmaan sen täydellisesti ymmärtänyt. Ja ehkä se on semmoinen vastaus, minkä kanssa Pietari on joutunut sitten vähän itsetutkiskelunkin paikalle. Mutta Jeesuksen vastaus alkaa näin, että kuka siis on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja? Tästä siis alkaa uusi vertaus, toinen tähän jaksoon kuuluva vertaus. Kuka siis on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta palvelusväestään ja antamaan jokaiselle määräosan viljaa ajallaan? autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan tapaa näin tekemästä. Tässä Jeesus puhuu uskollisesta ja järkevästä taloudenhoitajasta, palvelijasta. No mikä tämän palvelijan tehtävä oli? Tämän palvelijan tehtävänä oli pitää huolta palvelusväestä ja antaa jokaiselle määräosan viljaa ajallaan. Eli sen isännän palvelijoiden tuli saada elanto siitä, että ne palveli sitä isäntää ja saa tietyin määräajoin sitten viljaa, jotta ne pystyy elättämään itsensä ja palvelemaan myöskin sitä isäntää. Ja sitten tämä palvelija oli semmoisessa tehtävässä, vastuullisessa tehtävässä, että se jakoi sitä viljaa niille muille palvelijoille aina ajallaan. No, miten tämä järkevä ja uskollinen taloudenhoitaja toimii? Hän toimii luotettavasti. Isäntä saattoi uskoa tällaisen tärkeän tehtävän hänelle. Jos hän löisi sitä tehtävää laimin, niin sen koko isännän talous rupeisi sakkaamaan, kun nälkäiset palvelijat hoitaisi hommia huonosti. Oikeudenmukaisesti antoi jokaiselle määräosan viljaa, sen mikä jokaiselle kuului, ja ajallaan. Ei milloin sattuu, miten sattuu, vaan ajallaan. Ja tällainen palvelija voi olla, jos nyt ajattelee tätä meidän seurakuntaa ja elämää täällä, niin voi olla toimissaan ehkä semmoinen vähän näkymätönkin, ei huomattu, ei juhlittu sankari, mutta aina kuitenkin omalla paikallaan ja uskollisesti sitkeästi hoitaa sen oman hommansa ja oikeudenmukaisesti palvelee. Ja tuli ihan mieleen tuo puutarhuri tuossa Antin kertomassa tarinassa, joka oli palvelupoikaa ja isäntää ja ei ollut hänellä varaa $100 huutaa siitä taulusta, jonka hän tiesi olevan oikeasti arvokas, mutta kuitenkin sillä mitä oli, niin palveli sitä isää ja poikaa vielä näiden kuoltuankin. No sitten hän vertailun vuoksi Jeesus kertoo myöskin, ja tästä palvelijasta sanotaan, että tämä asettaa hänet koko omaisuutensa hoitajaksi, aivan niin kuin tässä tarinassakin kävi. Mutta kelvoton palvelija sitten ajattelee, että herrani tulo viivästyy. Alkaa lyödä palvelijoita ja palvelustuttuja, syödä, juoda ja juopotella. Eli käyttää sitä asemansa väärin ja sitä valtaa, mitä hänelle on annettu, niin väärin oman vallan ja nautinnon välineen. Tällainen on tämä kelvoton palvelija, jonka Jeesus tässä esittää. Ja ajattelee, että herrani tulo viivästyy, että en minä ole kenellekään tästä vastuussa. Ei tarvitse välittää siitä isännästä. Ja tämä vertaus, ensimmäinen vertaus alleviivasi sitä valmiina oloja ja valmiutta, valvomista. Mutta tämä vertaus sitten alleviivaa semmoista uskollisuutta, vaikka vähässäkin, niin silti uskollisuutta. Ja sitä minä kyllä näen tässä seurakunnassa ympärilläni valtavasti monessa yhteydessä. Uskollisia veljejä ja sisaria, jotka hoitaa hommansa ja sitä on niin kuin ihastuttavaa katsella. Ja tässä yhteydessä sitten Jeesus aivan niin kuin tätä pahaa ja kelvotonta palvelijaa ajatellen sanoo, että kenelle on paljon annettu, niin siltä myös enemmän vaaditaan. Mutta mä en usko, että meidän pitää nyt tehdä semmoista vertailua tässä, että mitäs meistä nyt itse kullekin on annettu. Ja sitten laittaa vähän tiukemmille semmoiset, jotka on, joille on annettu vähän enemmän, ja sitten vaatia niiltä vähän enemmän meidän tässä keskenämme. Eikö niin? Vaan kun me tutkitaan sitä, että mitä meille on annettu, niin meille kaikille on annettu vähän erilaisia asioita, mutta kaikille meille on annettu. Eikä tämä ole semmoinen asia, missä me nyt meidän pitää valvoa ja vahtia toisiamme, vaan itseämme. Ei tämä koske vaan vanhimmistoveljiä tämä vertaus. tai jotakin työmuotojen johtajia tai vastuunkantajia missään muullakaan alueella, vaan meitä kaikkia. Pietarihan piti mahdollisena, että koskeeko tämä ainoastaan meitä vai muitakin. Mutta Jeesus minun mielestä vastaa tässä, että kuka siis on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja. Ei sanonut, että no olepas Pietari nyt järkevä ja uskollinen taloudenhoitaja, vaan että kuka on se, kuka tahansa. Jeesus ei laittanut paljonkaan arvoa tämmöisille inhimillisille hierarkioille, vaan niitä romutti systemaattisesti, mitä siinä yhteiskunnassa ja yhteisössä oli vuosisatoja ja tuhansia aikana rakennettu. No mitä meille on sitten annettu, meille kaikille? Meille on annettu pelastus. Uusi elämä. Perintö taivaassa. Pyhä Henki. Meihin on luotu persoona, ketä me ollaan. Jokaisella omanlaisensa ja ainutlaatuinen ja uniikki. Meille on annettu lahjoja ja kykyjä ja taitoja. Jokaiselle vähän erilaisia, mutta jokaiselle on annettu niitä. Meidän jokaisen lähellä on muita ihmisiä, joita siihen ympärille on annettu. Meillä jokaisella on tietynlaiset varat käytössämme. Eli kyllä meille kaikille on annettu ihan runsaasti. Ei kannata vertailla, että tuolla nyt on niin paljon, että sen kyllä pitäisi nyt pystyä vähän parempaan. Tai että eihän minun nyt silleen, kun ei mulla paljon tässä mitään ole. Mutta ei muisteta sitä ensisijaisesti sen vaatimuksen kautta, vaan ajatellaan sitä, että se ydin oli siinä uskollisuudessa. Että se, mitä meillä on, mitä me tehdään, ei niinkään se, että mitä me tehdään, vaan että miten me tehdään se uskollisesti, luotettavasti, siinä omalla paikallamme. Uskollisuus on halua, mielenlaatua, halua osoittautua luotettavaksi, oikeudenmukaiseksi ja sen oman paikkansa täyttäväksi. Ja tältä pohjalta, kun tämän vertauksen lukee, niin minusta tämä ei enää kuulosta pelottavalta. Isännän tulo ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Eikö niin? Ja meiltä ei vaadita mitään sellaista, mitä meille ei ole annettu. Vaan meille on jo annettu. Ja siinä me saadaan ja voidaan olla uskollisia. Amen.